Góðan daginn og verið velkomin í þáttinn Stjórnmáli með Bryndísi Haralds. Nú hef ég fengið til mín ráðherra umhverfis, loftlags og orkumála, Guðlaug Þór Þórðarson. Til hamingju með nýja ráðuneytið.
Já, hvað er fyrir?
Hvernig er þetta? Nú ertu, þú veist, umhverfisráðuneytið var nú lengi verið svona minnsta ráðuneytið og framan af kannski ekki mjög veigamikið. Nú er þetta mikilvægasti málaflokkurinn okkar svona til framtíðarlitið, umhverfismálin. En nú er búið að taka orkumálin inn í ráðuneytið líka. Það breytir svolítið miklu eða ekki.
Jú, þetta heitir nú umhverfis orku og loftslags.
Gat nú verið auðvitað kannski mismælt í þessu.
Ef þú væri einu með þetta, þá væri þetta allt í lagi. En þarna, sko það eru rauninni, sko, er spurningin hvernig var hægt að taka sem, hafi sér mál að skilin. Og þetta rættu við ekki mikið loftlagsmál og kannski eru orðin svolítið og eftir öðrum þegar kemur loftlagsmálum. Okay. Þannig að sé ekki, við stöndum betur en aðrir þegar kemur loftlagsmálum alla jafna. Já, bara sérstaklega kemur orkunni sem er nú stóra málið. En hins vegar þá hefur umræðan verið miklu minni en annars þar. Ég hef vissu verið í minni fyrra embætti í 5 ár að ræða loftlagsmál.
Ég ætlaði að segja, sko þú sem utanríkisráðherra, talaði mjög mikið loftlagsmál. Ég meina þetta sá málaflokku sem er búin að vera á dagskrá. Erlendur samstarfi og til okkar lítið oft með okkar reynslu og þekkingu. Þannig að þú kemur svo sem ekki nýr að þessu máli.
Nei, ég var vanur að tala með þetta á ensku.
Já.
Ekki íslensku. Og hérna, mér fannst að vísa umræða svolítið skrítin þegar ég síðan tek við þessu verkefni og aftur að það er mjög erfitt að nálgast þetta. Þetta er nú alltaf, og sérstaklega því við erum búin að setja okkur svo metnafull markmið íslendingar, að þá er þetta alltaf verður þetta mikil áskorun. En þaðan að vera með þetta svona skipt, þar sem við erum ekki með saman umhverfis orku og loftlagsmálin, það bara var að flækja hlutina ennþá meira.
Já.
Og það er alls ekki þannig að þetta sé ykkur auðu dreill núna. Það er langur vegur.
En grætt dreill?
Já, nei sko þú veist það sem að, og þetta er að vísa ekkit ólíkt í, ég sagði alltaf því að ég var utanríkisráðherra, við gerum eiginlega ekkit ein í utanríkisráðuneytinu. Og það sama er þarna, að ég ætla að ná loftlagsmarkmiðinu sem er inn í stóramálið. Að þá kallar á gríðilega samvinnu, ekki bara milli ráðuneyta, það kannski minnst. Heldur þeir sem er ætla að framkvæma þetta sem við erum búin að skuldbinda okkur ákveða að gera. Að það er fyrirtækin eða atvinnulífið og almenningur.
Akkurat.
Þannig að það er svona og það eru við höfum farið gegnum tvenn orkuskipti íslingar og þess að þú nefndir að vera að horfa til okkar. Það er vegna þess að þeir sem undan gengu. Að þeir ákváðu í upphafi síðustu aldar að fara í rafvæðinguna og sem okkur finnst alveg sjálfsagt að fáum bara endurnýjanlegt rafmagn. Og síðan hitt sem er hitaveituvæðingin sem var nokkuð setna og allt er þetta nú samofið sjálfstæðarfloknum. Og það var að vísu sko sumt, ég man eftir því þegar að olíutankum en tekinni Böðurskötu 11 í Borgarnesi.
Ekki þetta svona gammal?
Ég upp úr 70, ég er alls ekki gammal. En þá allt í einn daginn, þá vöknuðu þið það að orkureikningur þessu olíureikningu hækkaðum 70% á einni nóttu. Og þá kláruðu menn svona stærstu hluta þetta verkefni. Við erum svo ekki búið með það. Og eitt að sem að því út með grænbókinni við fram á þig, sem var svona því að mér var störu svolítið mikil upplýsing óreið og ég vildi svona reyna að fá fólk til að taka hér saman svona helstu staðreindir með sammálflokk. Þá kom mér á óvart að við erum ekki múið að leita heitu vatni í allavega 10 ár.
Nei, einmitt. Sko, þú segir hérna grænbókina, ég er nú að sína þessa fallegu bók og þegar Guðlaug Þór mætir í ráðuneyti, þá byrja að koma skýrslur frá ráðuneytinu því að við höfum nóg að gera að lesa skýrslur frá utanríkisráðuneytinu á síðasta kjörtímabili, margar mjög góðar og þessi er mjög góð og þetta er, eins og þú segir, grænbókin, þannig að þú byrjar vinnuna þína hérna.
Já,
og þetta... Og af hverju og hvað er grænbókin að segja okkur?
Sko, í rauninni, og það er þetta, það er ekki umræðan ekki orðin fullkomin, það er ekki þannig. Mér fannst þarna sko vera bara svo mikið vandi að það voru yfirlýsingarna voru bara út og suður. Og
það átti að meina
um loftlagsmáli. Slash orkumáli. Vegna þess að aftur þú nefndi það þessi utanríkisráðherra var mjög mikið að tala með þetta. Og það tala menn aðlega um orkumálin. Það eru margt fleira. En hins vegar er það þannig að sko iðnbyltingin hún var ekki kom ekki út af því að stjórnmálmenn ákveða. Það bara gerðist, sko, ný tækni var bara gerðist. síðan sjá menn það og menn hafa ágjörð því eðlilega því að þó við sjáum hitan sveiflast í jörðinni þá þetta allt í bara skjótast upp núna á mjög skömmum tíma og vísindamenn segja okkur það að það sé, þetta sé manngert sem auðvitað eitthvað sem ætti að vera eitthvað augljóst en látum það ekki með hluta þannig að menn ætla að taka á því þannig að það eru stjórnmálamennir í heiminu sem segja, heyrðu, við ætlum að hætta í jarðefnaeldsneytinu og fara í grænorku það ekkert smá mál En, og þannig að þú getur ekki eins og að rætt þessa hluti loftslagsmálin án þess að ræða orkumálin.
Akkurat.
Og við erum farið orkuskipti, þriði orkuskiptin. Já. Og það segir sig sjálft að við þurfum orku. En það eru fleiri hlíðar á þeim peningi. Ég held að við séum öll þar að við viljum fara varlega. Mm-hmm. Það eru gríðalegi verðmæti í ósnortu víðernum svo dæmis í tekið. Það eru þetta fleiri þættir. En hvernig eigum að ræða það, hvernig eigum að gera þetta? Við vitum ekki hvað við þurfum mikið af orku.
Akkurat.
Og það eitt af því sem að þessi þarna skýrsla tekur á, Já. En tekur líka mörg öðru. Já. Mér fannst sko, þú veist, tala flutningskerfi, hvað skiptir það miklu máli, hvernig ástandaði og svo frammeist, mm-hmm. það dregið ákveðlega fram þarna í þessu. Mm-hmm. Og í raunni, þó hún, kannski þú sérðana á okkur 140 síður, hún það tekur ekki langa tíma að lesa hana, það eru mjög mikið á góðri framsetningu.
Góðum útráttum og svona, úr hvernig kapla á svo leis.
Já, og hérna, ég vona bara sem allra flesti lesa hana, mm-hmm. vegna þess að við þurfum öll að ræða þessi mál.
Já.
Og það eru allir íslinga sérfræðingar í smálum.
Og kannski er það ekki líka, já, ég skynja svona þessa skýrslu bara þegar ég lesi hérna hverjir sko komu að henni og hvernig hún var framsett og annað, að þetta er svona leið kannski til að taka okkur svolítið upp úr skotgröfunum mm. sem að okkur hefur stundum hætt til að fara í. Það er bara virkjanna sinni eða umhverfi sinni og einhvern veginn ekki þar á milli. Og ég tek aðeins undir þetta, menna, nú hef ég frá ég byrjað á þingi verið mjög upptekinn af loftslagsmálum og umhverfismálum. Norðurslóðamál, Arctic Circle fundirnir eða aðri fundir snúast meira og minnum orkumál.
Algjörlega.
Orkumál er alltaf stóri hluturinn.
Já.
Nú fekk ég að fara á COP26 núna í Glasgow síðast og umræðan, orkumál.
Algjörlega.
Og þannig að ég hef sagt sko og svona fundum að einhverju leiti eru við Íslendingar aðeins að ræða sko lúxus vandamál. Því við erum að velta fyrir okkur hvort að við eigum að vernda þennan óbúslega fallega foss eða virkjan til að búa til græna orku. Á meðan, þetta nú kannski ekki staðan þegar við horfum til dæmis til Evrópu núna sem bara ekki sjálfbær og hefur í rauninni verið að kaupa orku frá Rússum og þar að lendi kannski fjármagnað.
Já, það minnst ekki að það ógrafndi, það alltaf verið hræðilegt að því þeir hafa bara meðvitað með opin augu. Það nú eitt af því sem að ég gagnrýndi nú mjög sem utanríkisráðherra hvað menn voru að gera þegar kom að sko bæta í með Nord Stream 2 og þetta og ja, það verða háðir Pútín við þessar aðstæður sem menn eru búin að vera vinna að bara mjög lengi.
Já, já.
Er alveg galið.
En og þjóðverja kannski farið fremstir í flokki jafnvel?
Á nokkuð svo afa. Mm-hmm. Og Evrópusambandi algjörlega ekki gert nokkuð skapaðan hlut þráttur allar áætlanar um sjálfbæra orku og svo framvegis þá hefur ekkert gert til þess að koma veg fyrir það mjög langur vegur frá. Mm-hmm. En látum það líka með hluta. Sko, hjá, í mínum öðru það eru nokkra leiðir til þess að búa til græn orku og ég meina og þetta snýst ekki það að fara að fórna fallega fossinum. Það eru sem betur marga leiðir í því. Mm-hmm. En það er eins og er alltaf þannig að það er engin rós án þyrna. Það sem er komið nýtt sko hugsun með rammaáætlun sem við erum með í núna og við höfum kannski farið svolítið út af sporinu þar. En mér varst hugmyndi mjög góð, hún einhvern veginn svona. Við tökum orkukostina eða það hugsanlega og við förum yfir þá og rannsókum það og segjum bara að þetta ætlum að vernda, þetta ætlum að skoða betur og svo þetta ætlum að nýta. Og ég fullkomna heimið þegar sem allir eru bara lausna með þær og setjast yfir það, þá á þetta alveg ganga vel. En þetta hefur kannski farið eins og þú nefndir á hann svolítið í skotgrafir. Mm-hmm. Og ég held að sé óhætt að segja sumt sem að er bæði biðflokki og nýtingaflokki verður tæplega virkjað eða nýtt á meðan að það má færa rauk fyrir því að allavega margir halda því fram að menna að gengi mjög langt til að koma túlkunum varandi vendaflokkana þar að segja taka miklu meira allavega ein gagnrýni sú að það sem hafi verið tekið undir vernd hafi verið miklu meira heldur en það sem er lagt upp með í lögunum og hugmyndinni en það er eitthvað sem að þarf að ræða aðalatriði máls er þetta að frá því að við vorum munið þetta síðast er komin nýr líka alveg kostur og þeim vera fleiri sem er vindorkan.
Já. Og hann er fyrst og fremst, sko vindorkan er fyrst og fremst orðin kannski raunverulegur kostur núna vegna þess að tæknin er bara orðin ódýrari.
Já.
Er það ekki, það er
stutt aðalmáli.
Já, stutt á útgáfni svo. Mm-hmm. Að þróun hefur orðið svo mikil að hún er orðin hagkvæmari.
Já, og er núna orðin hagkvæmasti kosturinn, mm-hmm. svona fjárhagslega. hún er ekkit vindorkan er ekkit ángalla þetta er ekki þannig það er ekkit ángalla kannski sólarorkan við erum með tiltölu lítið en ég held að menn tala og lítið hana því að ja það fyrir 10 árum kynntist í dönsku bónda sem vísu Evrópuþingmaður og hann var þá keyrandi á Jótlandi alla sem búrekstur á, á sólarorku
okay, já.
Og menn eru með þetta svo sem þetta til á Íslandi en orðið líka á Norðurlöndunum þetta verður þetta meira af þessu og ég held að þetta í rauninni að við höfum að líta á þetta bæði stórt og smátt að, að sko við höfum líka að nýta orkuna betur ég að fara núna í morgun með frumvarpi gegnum ríkisstjórnina að einfalda niðurgreiðslu fyrir varmadælur og sólarorku og annað slíkt af því að í rauninni það sem ekki hitavita að þar erum við að keyra þetta með rafhitun og svo ríkið niðurgreiða vegna þess að kostnaðurinn hærri og þá þetta einfalda þessa niðurgreiðslu bæði til að spara hjá, hjá ríkinu en, en sömuleiðis náttúrulega orkureikningin hjá þarna einstaklingunum eða, eða fjölskyldunum og þá, þetta bara, þá eru aðalega þessar svokölluðu varmadælur en líka aðrir, aðra leiði til þess að, að spara orku og síðan liggur alveg fyrir að við þurfum að fara dusta ríkið af hitavitu væðingunni því að það liggur alveg fyrir að við erum með við munum lendi í vandræðum ef við förum ekki að, að ganga hratt í þau mál það liggur alveg fyrir að það sem við nota fram til þess til eins og höfbörgsvæðinu við erum að fullnýta það og við þurfum að finna nýja leiðir af því að okkur að fjölga hér en það ekki bara hérna heldur víðsvegar um landið
En ekki rétt skil hjá mér að það eru möguleikar í að stækka eitthvað af þessum jarðvarmavirkjunum?
Jú, svo ýmsa leið, það þarna, það svona misjandi eftir...
Eftir svæðum, eftir svæðum, hvernig þau endur nýja sig og annað þess að þetta.
Já, en jarðvarmin þannig að þú mátt ekki ganga á hann, nei, þú voru að fylgjast vel með honum, ef þú gengur og frekla á hann eins og menna gert annars þær í heiminum, að þá getur það verið veri skaði sem að tekur langa tíma að vinna upp aftur. Þannig að þetta bara, orkumálin hafa farið svolítið undir radar hjá okkur í 10-20 ár og það bara ekki gott vegna þess að þú verður að vera mjög vakandi fyrir þessum þáttum og við erum að horfa þá núna vegna þess að, að og það kemur fram í þessari skýslu að það ákall frá öllum landshlutum einfaldlega vegna þess að þeir landshlutar sem mun ekki fá græn orku að við erum bara að segja frá þeir með ekki vera með í lífskjara sókn
Akkurat.
Framtíðar.
En sko, nú það þannig og það var kannski umræðan hérna fyrir einhverjum árum síðan að orkan svo sem væri næ til einhver svona kannski næstu framtíðar sko. En dreifikerfið, væri það veikt að við værum að missa út umframorku svo eins og vísar henni í ákveðin svæði á landsbyrðinni þar sem að hérna, þegar þeir þurfa einhverja umframorku þá, þá er það bara dísilknúið eða ef eitthvað kemur upp á eins og hér óveður og annað þá er bara að fara að keyra á dísil. Það hlýtur nú líka að vera stór hluta því að við allavega nýtum þá orku sem að til í kerfin í dag með því að byggja upp öflugri dreifikerfi, ekki satt?
Jú,
það erum við komin eitthvað lengra með það?
Já, sko, þá hefur dregið þarna alveg ágætlega fram hvar veikleikarnir eru því.
Já.
En það eitt og sér, jafnir þau lögum þá morgun, að það mun ekki, það mun duga skammt í orkuskipti framtíðar.
Já.
En gríðarlega mikilvægt, bæði út af orku öryggi, en líka til þess að nýta orkuna betur. En það og sömulegis tegur fyrir mér svo orkuskipti að þá allra handa áskoranir af því að það til dæmis eins og við þekkjum best sem rafbílavæðingi sem við erum komið 10% af bílaflotanum neða af bílaflotanum í tengitvinn bíla og rafbíla
Landbúnir tvö með hérna nýfjárfestingu í rafbílum og eftir Noregi eða ekki
Jú, en samt bara búið með 10%
Akkurat
En það breyti því ekki að við skulum ekkert vera að gera lítið úr því að það gengur vel en það liggur alveg fyrir til þess að það gangi vel að þá verða innviðarnir verða til staðar og það alveg verkefni vegna þess að innviðarnir bæri í einhlefins í bæjunum eða rafkerfin ekki byggð fyrir þetta þannig að það í mjög mörg horn að líta þegar að þessu kemur og en sko og við eigum ekkert að vera sko Finnast þetta verið eitthvað bara svo svakalegt að okkur fallist hendur, alls ekki, en það þarf hins vegar, þetta stóra verkefnið
Já.
Og við erum hérna talanum rafbílavæðingun en það snýrur inn í til að, og ég nefndi náðan, að allir geira atvinnlífsins verða að koma að þessu, og allir þættir bara þjóðlífsins, þetta þjóðar átak, en þetta spennandi þjóðar átak.
Einmitt. Þú kemur að þú veist, þetta eru þriðju orkuskiptin hjá okkur og hérna sjálfstæðsflokkurinn hefur nú einmitt leitt fyrir orkuskipti. Það var nú kannski ekki endilega út frá loftlagsmálum á þeim tíma punkti, heldur út frá sko hagkvæmnis sjónarmiðum og líka kannski einhverju leiti bara þjóðaröryggi. Og ég meina, erum við ekki svolítið að horfa inn í það núna, ef ég meina aftur, að við erum, eigum þess kost að vera sjálfbær?
Sko, þjóðaröryggisþátturinn er alveg gríðarlega mikilvægur. En á þessum tíma, við fyrir svona í sögulega skoðin, ég nú aðeins vera að skoða, ég ekki honum fullnum í því, langur við og frá. En mín niðurstaða er svo að sagan endurtekur sig alltaf og það mjög mikilvægt að læra henni.
Já.
Það var alls ekki alveg þannig að þeir aðilar sem að gengur svona fram, að þeim hefur verið hampað sem hetjum þegar þeir voru að berjast fyrir þeim færum þessa leiðir.
Okay.
Alveg mjög langur við og þeim, og þeim voru kallaðir bara ýmsum nöfnum. En það var eins og að sko, ef maður skoða til dæmis kostninga ára sjálfstæðisflokksins fyrir bæjarstjórnarkostningar því að Reykjavík borg var bær þá, þeir voru að berjast fyrir hitaveitunum eins og sláður kjósi hitaveituna, þá nefndu menn umhverfisök.
Já, ok.
Og það hafi ekki komið, gefi ekki komið sót úr strompi í Reykjavík nær í 100 ár.
Já, já.
Það sem er nokkuð magnað en ég man líka eftir því aftur að því varst nú velta mig upp að ég var eins og gamall ég man alveg eftir því í fyrstu bæjarstjórnar kostningunum sem ég tók nú þátt í á Akureyri 1986 því ég var í menntaskóla þar þá var sko hitaveita þungu baggi á bæjarsjóði og sama var nú í borgarna sem ég ólst upp og það var auðvitað, var það svo sem engum að kenna þannig lag, menn lenti einhverju dólar að lána með hvernig sem að menn nefna það, en það er alls ekki þannig að þegar menn stígu þessi stóru skref að það hefði allir verið klappa ég man nú eftir borgarstjórnar kosningu þegar að hann var nú dregin á naglabreytnum Davíð Oddsson er að keppti Nesjavallalandið ótti mikið bruðl og ég var nú eitthvað að lesa myndu daginn þetta var verði samsvarað því að þetta væri ef að því væri skipt upp og selda sumabústaðlóðir, þetta var sama verð þetta eru væntanlega verið einn bestu kaupur ekki að einhver borga nokkuð tíman en og svo sannarlega við fyrir enn aftur að þá voru þetta aðri valkostir og örugglega aðri hagsmunir en það þarf alltaf að berjast fyrir þessum hlutum.
Og þá segi, ertu sem sagt með þess að segja að þú ert búin að lesa söguna og þú ætlar að reyna að læra af henni en ertu tilbúin í þessa baráttu?
Ég er alveg tilbúin í hana,
Já.
En það er eins og eða sko það sem ég er að vonast þess að hún verði nú, sko ég held að verið tekist á mjög margt og mér finnst allt í lagi.
Mm-hmm.
Og þú getur alveg sagt að ég sé svolítið skiptur, að ég er bara nískur þegar að kemur á náttúrunni, ég bara erst það lánsamur að ég man ekki hvað ég var gamall viskitt sem ég fór á hálendið og man ekki eftir en mamma sagði mér oft frá því að við vorum í einhverjum villisjeppa sem að flæddi og ég var að fljóta eitthvað niður í einhverju körfu og hún kipti mér þannig að ég er ennþá hér sko en ég verið þær all ævi þannig að það þarf enginn að sannfæra mig og ég þarf einhver skýrslu til að fara yfir
sannfæra virði þess að ákveðni hlutir séu
Já.
Leiftir að vera eins og þeir eru.
Já, sko, ósnorti víðerni eru þarna gríðarlega verðmætt.
Mm-hmm.
Og þú þarft ekki þannig að ef þú ekki upplifað sjálf, þá bara leiðu að gera það, þá sérðu það.
Mm-hmm.
En ef þú ert búin að gera það oft og ert eitthvað og manuð í sem engin verður, en það taktu bara einhvern með þér.
Já.
Og hérna sérstaklega sem kemur langt frá, ég tala ekki að því voru að tala Evrópu, það er sko með þetta gríðarlega þétt bíli sem er okkar næstu nágrannar. Og ef menn er náttúrulega núna að fara að gera miklu erfiðir hluteldurum við, að setja myndmiðlur, allstaðar sem hægt er á þessum þéttbýlisvæðum og svo framvegis, að þeim finnst benda, svo glöggt ekki þessu auga, benda okkur náttúrulega á þessi verðmæti sem eigum þar.
Akkurat.
Þannig mýrum við er þetta svona, þetta er svolítið, sko, ef maður myndi, ef allir kæmi bara jákvæðir og uppbyggilegir að borðinu,
mm-hmm.
þá er þetta alltaf þraut.
Já.
Hvernig gerum við þetta þannig að þetta sem best jafnvægi, náum þessum markmiðum sem að engin og alveg með eins og fyrir orkuskiptin, þannig ef kemur engin og segir þetta var nú stór mistök, sko, við áttum aldrei að gera þetta, engin, þó að það verið deilt um það þeim tíma. Þannig að engin segja þegar við erum búin að þessu og hugsaði ef við væri búin að þessu, að því að við finnum aðeins fyrir því ekkert eins og Evrópa út að hækkandi olíuverð og öðru slíku, við finnum aðeins fyrir því. En þarna ef við værum búin á orkuskiptunum, þá myndum við ekki finna fyrir því.
Akkurat.
Og hérna, en verkefni er stórt, en það er spennandi.
En þú ert í raunin að segja að það þarf að, þetta er ekki deitt, þetta snýst ekki bara hvað um að fara að virkja. Mm. Þetta snýst líka dreifikerfi okkar, þetta snýst líka orkunýtingu.
Mm.
En svo þessi spurning sem að hefur komið svolítið mikið í kjölfara þessu og búin að vera svolítið tíma, og hvað á að nýta orkuna í?
Mm.
Og það skiptir mjög miklu máli. Hver er ástæðan til þess?
Það sem ég veist þessi bók sína og ég er svo sem niðurstaðan kom ekki óvart að við sko þessar hugmyndur það að við ætlaum að vera einhvernig orkubú Evrópu svona ég veit ekki hverjum dettur í hug. Sko, okkur veitir ekkit af, sko, þarna alltaf langstæsti einstæki þáttur millilandaflugið. Mm-hmm. Og þarna, en sko, við erum búið með 10% af bílunum, þar sem fólksbílunum. Mm-hmm. Þá eftir klára alltaf 90% inn. Svo átti eftir að taka þarna þunga vinnuvélarnar og hérna stóru trukkana og svo framvegis. Mm-hmm. Þú veit, þetta innanlandsflugið. Það vissu spennandi hluti að gerast þar. Mm-hmm. Fyrsta rafvélin komin til landsins. Og það
sjór og svo millilandaflug.
Já, svo 2026 koma þarna fyrir fjöldaframvindar vélar 19 sæta, 65-80% ódýrir rekstri sem þýðir það að það getur orðið bylting hérna í almenningssamgöngunum innanlandsflugið í okkur. Mm-hmm. Síðan eftir með þarna fiskiskipaflotan. Og hann og þó við séum fá, þá hann stór, sko, mm-hmm. og náttúrulega millilanda skipin, 70% af elsneitinu fer á millilanda, en það fer á fiskiblótan. Og svo millilandaflugi, sem lang stærsti þáttur. Mm-hmm. Og þannig að þetta, auðvitað gerist þetta ekki, og það vitum ekki eins og hvað við erum að nota í þessu. Við vitum að við munum fara í þessi skipti, við vitum að það tekur tíma og engin veit nákvæmlega hver niðurstaðan Og svo ertu með niðurdælinguna og það ýmislegt annað, svo áttum við hringrásaðgerðu því að ég hef ekkit að komast tala um aðra þætti mínu embætti sem eru þarna hringrásaðgerfi þegar kemur að sorpinu, frárenslinu og víðernin og svo framvegis en það liggur alveg fyrir stuttarsvar þetta við meðum alveg nógum með okkur jafnum þó allt gangi einstaklega vel mm-hmm. og við þurfum að gera þetta í einhverju jafnvægi þannig að við séum að áfram að eiga þau verðmæti sem við Íslingar eigum
okay. Loka spurningin. Ég veit að það þetta ræða margt þegar kemur að umhverfis og orkumálum. Og sko, Parísasáttmálin og þessi markmið okkar langflestra á jarðakrínlunni að ná alvöru samdrætti þar. Við lendum í hérna heimsfaraldi COVID. Það verður nú þess valdandi að fólk heldur sig heima og svona og hugsa, já, er þetta kannski það sem þurfti? Sér nú gæsalappar til þess að ná einhverju markmiðum, en svo vorum við að fljóta að sjá að það sýndi sig ekki, þannig að það var mikið ákall núna, heyrðu, það þarf að gera eitthvað, við þurfum að fara í átak, eins og við fórum í átak við hérna, gegn COVID varandi loftslagsmálin. Mm-hmm. Þá brýst út stríð í Evrópu. Og rússar þessir miklu hérna söluaðlar byrgjar á orku, verði fyrir okkur öllu valdi og nú kallað eftir aðgerðum til þess að í rauninni fresta þá markmiðum okkar í loftslagsmálum sem allir eða ekki allir en mjög margir hafa þó verið sammála að væri að taka og langan tíma. Hver eru þín viðbrögð við þessari stöðu sem að kann að vera uppi núna á næstu misserum?
Ég ætla það sem okkur snýr Íslendingum og við erum svo sem það sem að við eigum ekkert að gefa eftir í þessu vegna þess að þetta verður og því fyrir sem þetta gerist því betra og það líka þannig að þeir sem fyrsti með lausnir að það samkeppnishæfni þeirra verður meira heldur en mun verða betra og eftir.
Já, akkurat.
Og alveg eins og þú nefndir inn í upphæðu, menn að líta til okkar, menn að líta til okkar. Mm-hmm. Það er eiginlega hverja einustu viku, erlendu fjölmiðil, hvort sem BBC eða Newsweek, Foreign Policy og Morgun held ég, að taka viðtal um mig.
Já.
Og það ekki af því að ég svo sem ég sko.
Frábær strákur frá Borgarnesi.
Nei, það ekki af því að ég frá Borgarnesi, sko. Menn minnast ekki sem á Borgarnesi, sko. Nei, skilu, það vegna þess að ég umhverfis orku og loftslagsráðherra Íslands sem hefur með 85% orkunni sinni endurnýjanlega. Mm-hmm. Og þetta fólk bara að spyrja hvernig hafi gert þetta og hvernig getum við gert þetta.
Akkurat.
Og þannig að við eigum bara að halda okkar striki. Auðvitað þetta stríð þess eðlis að það hefur allra handa afleiðingar. Þú nefndir aðeins norðurskautsmáli sem þú náttúrulega átti mikið varða sem betur fer og stýrðir í gegn hérna stefnu sem að þú og við getum verið mjög stolt af og hefur fengið mikið lof. Að það liggur alveg fyrir að það verður að fara í þetta af þessum ástæðum og þeir sem eru fyrstir að þeir mun njóta góðs að þessu og ég mér finnst mikilvægt að við sjáum myndina þegar við erum búin að þessu. Mm-hmm. Þegar þú kemur til Íslands og þú tekur hérna bílaleigubílinn sem rafbíll eða tekur hérna leigubílinn og þú hleður þetta á þessum gististöðum hvað sem það á landinu. sem þú veist að eru byggð með eins og umhverfisvænum hætti eins og mögulegt er við erum þannig að þú sérð ekki rusl neistar ég nú fara um frumvarp til að skerpa því að það sé bannað að henda rusli og þarna og þú veist það að hringrásahagkerfi virkar vel við erum með hreinasta vatn í heimi þarna og
Og þú kemur bara heim Já, ósnortna
ósnorta við og þú kemur bara heim og þú átt ekki orð yfir þessu hvað Íslingar eru framalega og það maður nýtast okkur ekki bara því að fólk vilji koma hingað því það maður hjálpa líka í markasetningu okkar vörum og þjónustu og allir þessu stóru fyrirtæki hvað sem heitir Coke eða Pepsi eða Nestle eða Google eða Amazon þau eru öll núna að reyna að vera fremst á því síði að koma með vörur og þjónustu geta sagt, heyrðu Þetta eins loftlagsvænt eins og mögulegt mm-hmm. Þannig að ég finnst þessi sýn alveg ótrúlega falleg mm-hmm. og það ekki bara það okkur getur líðið vel í hjartanlega því við erum að gera rétt. Mm-hmm. Heldur að reyndar það bara mjög gott fyrir okkur efnaðslega.
Já, þetta líka góð viðskiptahugmynd.
Þetta bara einstaklega góð viðskiptahugmynd fyrir íslenska þjóð.
Nákvæmlega. Þannig eru sammála. Kærar þakkir fyrir komuna og gott spjall.
Takk sem leiðis.
Takk ykkur fyrir sem á hlustuðu.